Naším hostem je dokumentarista Tomáš Kratochvíl. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Autor dokumentu Gadžo, který uvidí diváci České televize zítra po 20. hodině na druhém programu. Je to v rámci cyklu Český žurnál. Vy tomu říkáte live movie, to je váš termín?
Ne, to jsem si přečetl teďka v časopise, že to tak nazvali.
Takže nevíte, kde se to vzalo?
Nevím, kdo to vymyslel, ale asi je to docela příhodný název.
Já jsem si říkal, je to něco jako road movie, tak live movie. Asi každý dokument by měl být svým způsobem live movie, ne?
No, já nevím, já jsem šel docela do extrému. Mm-hmm. Díky té výchozí situaci, ze které vlastně vzešel ten nápad se do geta přestěhovat. A taky díky tomu, že jsem už jako předtím věděl, že cigáni jsou hodně rodinně založení lidé, a pokud chci točit o tom, že se jako mezi ně začlením, nebo že chci být, se snažit být jedním z nich, tak prostě musím s barvou ven a musím ukázat, jaký je moje zázemí, kdo jsem, jakou mám rodinu. Takže to k tomu patřilo.
To lze být jedním z nich, vy jste zkrátka Gadžo.
No, Gadžo znamená jiný. No. Ne cigán.
Takže nikdy asi nemůžete být tak úplně...
No, nemůžu, samozřejmě, že ne.
A možná o tom je právě ten film. Aha. Mám trošku problém s tím, že já už ho viděl na rozdíl od většiny asi našich posluchačů, takže nevím, co všechno můžeme prozradit, ale to se ukáže, co z vás během toho našeho hodinového rozhovoru ve večerním radiožurnálu dostanu. Naším hostem je dokumentarista Tomáš Kratochvíl. Budeme si povídat o výjimečném dokumentu Gadžo. Česká televize zítra na druhém programu uvede další díl z cyklu Český žurnál. Bude to dokument Gadžo. Naším hostem je právě autor Tomáš Kratochvíl a autor se vším všudy, protože vy jste autorem námětu, scénáře. Sám sobě jste si byl vlastně režisérem, kameramanem. Je něco, co jste na tom filmu nedělal?
Jo, spousta věcí.
Ale třeba... jste střih, ne? Na tom jste se podíval?
Jo, střih. No, určitě jsem nedělal například zvukový mix, což fakt musí být člověk velmi odborný, jak technicky, tak citově. S dramaturgií mi pomáhal, nebo dramaturga mi dělal Honza Gogola, což byl obrovský kus práce, protože jsem se v tom topil místama a tak dále, tak dále. Jo. A ten střih konkrétně, že jste se ptal, tak... To jsem fakt po žádným stříhačovi nemohl chtít. Půl roku života, stovky hodin materiálu, tady máš hard disk a stříhej. Jako to jsem si musel udělat sám, tohle jsem si musel vyžrat.
Jak říkám, je těžké teď rozhodnout, co všechno můžeme prozradit, protože aby vůbec diváci měli tedy důvod se zítra na ten dokument dívat, abychom neprozradili úplně všechno. Ale když to řeknu velmi krátce, vy jste se rozhodl strávit půl roku v Předlicích v Ústí nad Labem. Proč jste si vybral zrovna tuhle tu lokalitu?
No, já jsem si řekl, že když už, tak už si vyberu to místo, které má nejhorší pověst, což v současné době jsou ty Předlice, jednak podle analýz a různých mediálních zpráv a jednak podle toho, co mi poradili aktivisti a moudří cigáni, který jsem znal předtím, třeba takovej Joška Miker mi řekl, že tam nevydržím a lákal mě k sobě do Krupky, že mi tam zajistí nějakou garzonku a že to bude mnohem lepší, že v Předlicích přijdu k úhoně. A pak se divil, že jsem to fakt vydržel.
Půl roku je docela dlouhá doba, ale nebylo to tak, že byste se tam zavřel, zůstal opravdu v getu, vy jste mezi tím výjížděl a pracovali jinde.
Jo.
Takže vy jste tam jezdil tak trochu do práce, nebo jak to vzít?
No, já jsem tam prostě bydlel. Chodila mi tam pošta, měl jsem tam prostě veškerou svou techniku, počítač, návštěvy jsem tam přijímal a na víkendy jsem jezdil na ty demonstrace anticiganistický, které byly různě po republice, a zároveň jsem ještě jezdil, protože dělám PR reportáže pro agenturu pro sociální začleňování při úřadu vlády, což je velice s tím související tématika, takže jsem jezdil po celé republice díky tomu.
Vy jste tam taky oslavil třicátiny. Co vám řekli vaši blízcí, když jste pozval do té vyloučené lokality, abychom říkali přímo geta?
No, reakce byly velice různorodé. Já bych to nechtěl prozrazovat, protože o tom je ten film. Ale nakonec přijeli. Oslavili jsme to dohromady. Černí, bílí.
To východisko bylo hodně osobní. Vám se tehdy rozpadl vztah a řekl jste si, že byste někam měl tak trochu zmizet nebo před ničím, nevím, jestli to byl útěk, ale zkrátka, myslím, že rodič vám radili, abyste radši třeba jel stopem kolem světa, než se vydal do toho geta.
No, to byl můj původní plán, protože jsem se cítil hrozně uvíznutý v Praze a v té společnosti, ve které jsem žil, a v těch snahách, které jsem do té doby měl a připadal jsem si tak jako na slepé koleji strašně.
Ale proč zrovna tohleto téma?
No, ono to už bylo daný tím, že jsem vlastně natáčel jeden film o divadle na cigánském sídlišti, který premiéroval zrovna v době, kdy jsem na tom byl velmi špatně. A reakce na ten film byly většinou takový, že jako je to povrchní a že pražský intelektuál by si teda měl zkusit s něma bydlet a pak teprve o nich točit filmy.
Takže byste se naštval, řekl si tak dobře.
No, jo. Vlastně se to všechno spojilo dohromady. Nejel jsem kolem světa, ale jel jsem do Ústí nad Labem.
A to mi povězte, jestli je něco, na co jste si tam zvykl, a co jste třeba teď jakoby začal běžně dělat ve svém životě, nebo jo, jestli jste si něco přenesl ven.
Tak těžko hodnotit sám sebe, ale když jsem teď byl na návštěvě u Jardy, což je můj černý bratr, tak říkal, že mě poslouchal v televizi a že má pocit, že už mluvím jak cigán. Že jsem nemluvil sprostě a mluvil jsem tak jako prej víc po gáďovsku, což jsou ty kdyby, aby a aby. A že prej teď už mluvím víc napřímo. Což možná je pravda.
Je to politicky korektní to označení, co užíváte cigán?
Politicky korektní to asi nebude, ale já to beru tak, že jsem se v téhle problematice vyučil na ulici a na ulici se používá slovo cigán z G mezi cigánama. Cikán, skl, slyšíte většinou od gádžů a většinou je to v negativní konotaci. Proticikánský pochod, proticikánské zákony, cikánský lágr a takhle. Jo? Cigán o sobě řekne, že je z G. Ale pak tady máme to slovo Rom a já si ho velice vážím. Je to jakoby označení, který není hanlivý a nevzniklo omylem. Romové sami si ho vybrali. Údajně asi to pochází z toho, že přišli z Indie a tam byli, žili jako kasta domů. Ono to není úplně jistý, ale je to velice pravděpodobný. A že se to pak zkomolilo na Rom a v romštině vlastně Rom znamená muž. Čili omlouvám se všem Romům, které uráží, že říkám cigán, ale já jsem se to tak prostě naučil mezi cigánama.
A oni se tak sami říkají?
Většinou jo.
A neberou to jako hanlivě. Když je tam to G, tak je
ne,
to
ani gádžo není hanlivý. Gádžo je jiný prostě, jako ne Rom.
Naším dnešním hostem je autor dokumentu Gádžo Tomáš Kratochvíl. Povídat si budeme i za chviličku.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s Tomášem Kratochvílem, autorem dokumentu Gádžo. Vlastně to budou dokumenty dva, jestli se nepletu, protože ten jeden vidí diváci České televize zítra na druhém programu, to je těch 52 minut, ale vy vlastně chystáte i delší verzi pro kina. A tam už se to asi vejde víc, protože ono vtěsnat půl roku života a vlastně celý ten problém právě do těch 50 minut je asi hodně těžké.
Jo, přesně tak. Vlastně v těch 52 minutách se ty by se spousta problémů, ke kterým jsem se dostal jenom na kouslo, takže se to velice osekalo na takovou opravdu osobní rovinu mě, mojí černé, bílé rodiny a těch lidí z toho konkrétního domu, kde jsem bydlel. Je tam jenom lehce ukázaná ta problematika těch pochodů, což hýbalo veřejným děním loni. A zbytek jsem si fakt nechal v zásobě a pokračuju v natáčení, protože těm postavám se neustále jako dějou další věci a tenhle rok vypadá, že bude zase pěkně výživnej. Teď třeba 1. května v Ústí nad Labem se budou dít zajímavé věci.
Vy v tom filmu máte takový symbol černou a bílou židli, tak dokonce se to objevilo jako takový detail, když jste dostal dort, tak tam byl tenhle ten symbol. To bylo překvapení, anebo jste to tam potřeboval dostat do filmu, tak jste si to objednal? Tak...
Ne, to bylo úplně náhodou. Já jsem na tom bytě, který byl vlastně původně úplně vypálený, vytrhaný kabely, prostě jenom holý zdi, obouchaný, tak jsme na něm makali měsíc. A já už jsem z toho byl takový jako otrávený a nešťastný, protože mi slibovali, že to bude za 4 dny hotový, což nebylo. A pak jsem si to teda jako opravil s pomocí Jardy a zbytku baráku A první, co jsem dostal od nich, abych si tam připadal konečně jako doma, byly tyhle ty dvě židle. Úplně náhodou, myslím, že vůbec nenapadlo, že to má nějakou symboliku. Mi dali prostě černou a bílou židli, která se tam někde válela. Já jsem si je tam postavil doprostřed a měl jsem z toho strašnou radost. Tak jsem si je vyfotil, dal jsem to na Facebook. A najednou mi volá, myslím, že to byl Klusák. Ty vole, to je geniální metafora, to si natoč, to tam musí být v tom filmu, to půjde na plakáty.
Pro jistotu připomenu, že to je jeden z producentů ano. filmu. No, dá se sedět na těch černé a bílé židly zároveň?
No, to je těžký. Jako, můžu na nich sedět úplně v pohodě v tom smyslu, že mám mezi cigánama kamarády, za který dám ruku do ohně, se kterýma si prostě půjčujem prachy, já si od nich půjčuju nářadí, když teďka opravuju barák. Oni, když potřebují něco, s čím si poradí gádžo a ne cigán, tak mě prostě řeknou a jim poradím. Ale na druhou stranu je zase, abych byl upřímnej, nemůžu o sobě říct, že bych byl znalec romského etnika, než bych se stal cigánem, to ani náhodou. Jako v noci mě nenavštěvují mrtví, nenaučil jsem se zpívat v té jejich tónině, prostě jako jsem pořád gádžo.
Na mě to působilo tak, když jsem se podíval na ten dokument, že jste se ale dostal stejně do výlučného prostředí, že vy jste tam žil spíš mezi elitou, že jste se nedostal vlastně mezi ty typické Romy nebo cigány, jak říkáte.
No, co je typický Rom nebo cigán, jo?
To tak,
je,
jak ho vidíme my, tak to myslím.
To je konstrukt gádžů, že cigáni jsou nějaká jednolitá skupina, jo? Ale
tak
mezi tím jsou
sociálně
obrovský
slabší.
Rozdíly. No, jasně, máte to. Buď jsou Romové začlenění, to je taky blbý slovo, ale prostě normálně jako fungující, chodící do práce, žijící středostavovským životem. A pak máte obrovskou skupinu Romů nebo cigánů, kteří prostě žijou v getech, v ubytovnách, jsou zadlužený až po uši a jsou prostě v pozici otroků, normálních novodobých otroků, protože z nich, oni jsou surovina, jo? Z nich má spoustu lidí dobrý prachy. Pak máte rozdíly v tom, jestli jsou to Olaši nebo Rumungre, jednotlivý rodiny, to jsou veliký rozdíly. To, jestli někdo se někam přistěhoval před třema generacema nebo až v téhle generaci. A pak jsou samozřejmě rozdíly mezi jednotlivcema, jako prostě v jakýmkoliv etniku. Takže ta generalizace z pohledu gádža je prostě problematická. Vidím někoho snědýho a hnedka prostě si představím všechno, co si představuju, že je typický pro cigány a on to navíc třeba může být student z Bangladéše, že jo?
No, ale víte, jak to myslím, že přece jenom asi je hodně těch, kteří žijí hodně nuzným životem, jo. Že jsou to rodiny, jak jste to sám říkal, že se stěhují prostě do malého bytu a žije jich tam x a to tam nevidíme, protože to byla netypická rodina, která třeba nemá ani vlastní dítě, protože nemůže, má tam svého synovce.
Vaše otázka je dobře položená. Já jsem měl možná štěstí, no určitě to bylo štěstí, já jsem po těch předlicích chodil, vlastně měl jsem jenom batoh a kameru na sebe namířenou a zvonil jsem na domy, o kterých mi řekli, že tam možná je volný byt a prosil jsem, jestli mě tam někdo nechá bydlet. Oni se většinou zalekli té kamery a jako vymlouvali se, nikdo mě nechtěl, až jsem se dostal k domu na kraji toho geta, kde byl Jarda a ten mi řekl rovnou, pojď dneska u mě večeříš, natočíme ten film spolu. A Jarda je majitel toho domu, je v rámci toho geta je elita a ten důvod, proč jsme si tak sedli, je ten, že máme prostě společnou řeč, že jo, já jsem živnostník, on je podnikatel a máme prostě spoustu společných témat. Zapadnout mezi lidi, kteří jsou z úplně jiný sociální skupiny, já bych řekl skoro kasty, je prostě možná úkol pro dalšího filmaře.
A nebo pro váš třetí dokument, pokud se budete tomu tématu věnovat dál. Naším hostem je autor filmu Gádžo Tomáš Kratochvíl. Budeme si povídat i po zprávách, které nás čekají za 4 minuty. Povídáme si s Tomášem Kratochvílem, režisérem dokumentu Gádžo, který uvidíte zítra, pokud chcete, na druhém programu České televize od 20 hodin. Tak co byste řekl, že je největší předsudek nebo největší kliše o Romech?
No, největší kliše je podle mě vůbec snaha řešit nějakou romskou otázku, protože to je vlastně, jako, to je sociální otázka, to je otázka chudoby. Ty lidi, kteří jsou chudí a jsou chudí už dlouho, se chovají jinak, než my zajištění si představujeme, že by se lidi chovat měli. A nejsou chudí jenom Romové, jsou chudí i gádže, bílí. Akorát na těch cigánech je to prostě vidět.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Je večerní Radiožurnál, povídáme si u filmu Gádžo s Tomášem Kratochvílem, jeho autorem. Vy jste skončil myšlenkou, že to spíš než etnický problém je problém sociální. Ale jak to, že vlastně se stále mluví o romské otázce, o potřebě a nutnosti jí řešit a vlastně vypadá to, že přinejmenším se motáme v kruhu nebo odnikud nikam. Vy v tom filmu říkáte zajímavou otázku, jak to, že oni tu nejsou desetiletí, ale po staletí. Tak proč není takových lidí víc, kteří se za nimi vydají a chtějí je pochopit?
No, on se říká jeden takový vtip, to je otázka, jo. Co má cigán bílýho? No, poslouchat. A to je pravda, že jo. Protože cigán se potká s gádžem jenom jako s učitelem, s knězem, s policajtem, soudcem, dozorcem ve věznici, sociální pracovnicí a všichni mu říkají, jak má žít, co má dělat. A ta reakce je jasná, že jo? Jako já se vůči tomu vymezím, protože tohle je nějaká společnost, která má instituce, má nějaké svoje pravidla, má nějaké svoje hodnoty a to nejsou moje instituce a moje hodnoty. Já tady nebudu nic vlastnit, nikdy moje rodina nikdy nic nevlastnila po celý staletí a nebude to jinak, protože jsme prostě zadlužený až jako do pátého kolene. Takže já se podle toho budu samozřejmě chovat úplně jinak a to moje chování bude racionální, i když z pohledu středostavovského velocha bude iracionální, to už jsem možná říkal, ale když si vezmete třeba ty anticiganistické pochody, tak to jsou dě stránky jedné mince. Ty lidi ve Varnsdorfu nebo v Duchcově nemají většinou práci, protože tam se prostě podniky zavřely, jsou zahypotékovaný, staví domy, teďka už po nich jdou exekutoři, jejich děcka ví, že tam není perspektiva, takže jim stejně zdrhnou, takže oni ty domy stavili zbytečně a teďka jim tam ještě z celé republiky sváží prostě jako lidský odpad, když to takhle řeknu, stěhují to do ubytoven, nadspávají to prostě po celých rodinách do malinkých bytečků. A z toho města se prostě stává jedno velký ghetto, takže oni jsou prostě naštvaní a ventilují si to v těch pochodech. A vlastně kolektivně při těch pochodech se ujišťují o tom, že jim se nestane to, že by ze střední třídy spadli tady mezi tuhletu lůzu, protože se ujišťují o tom, že oni přece chcou pracovat, sice práci nemají, sice to mají těžký, ale aspoň pořád mají ty návyky, jsou slušní a neudělají tu chybu a nebudou nepřizpůsobiví a nebudou prostě žít v rozpadeném domě, jejich děti nebudou fetovat a nedopadnou, takže jediná forma obživy pro ně bude nelegální činnost. O tom oni se tam kolektivně přesvědčují, že to je taková jako vytváření nějaké mentální hranice mezi my a oni.
Já jsem rád, že to říkáte, protože možná jako nepozorný divák vašeho dokumentu, tak to na mě působilo tak, že vyznívají právě účastníci těch pochodů, tedy příslušníci té většiny ploše, že když to řeknu eufemisticky, takže jsou to ti, kteří volají po těch rychlých, jednoduchých a jednoznačných řešeních. A asi ta sociální otázka, když to tak nazvem, nikoli romská, takové řešení nemá, tedy rychlé, jednoznačné.
No, já si myslím, že Romové čekají na generaci, která vyroste v těch getech, získá vzdělání, získá uznání v té velké gádžovské společnosti, ale čeká na lidi, kteří tam nezůstanou a nezačlení se mezi tu elitu, ale vrátí se zpátky do geta a začnou tam pracovat. Dokud to budou dělat ty bílí sociální pracovnice a vládní agentury a neziskovky, tak se to prostě nikam nepohne, protože ani nemají nástroje k tomu, aby to účinně řešili.
Čím to, že ti Romové mají problém, jestli tomu správně rozumím, nacházet svoji jakoby identitu? Třeba ten váš Jarda, kamarád, tam říká, že oni jsou, samozřejmě říká to v nadsázce, ale říká kopie Čechů. Jak oni se vlastně chápou? Mají pocit, že jsou Češi, jsou cigáni, nebo jak to s nima je?
Oni často o sobě mluví jako o cigánech a o gádžích mluví jako o Češích, takže když se jich potom zeptáte, jestli teda nejsou taky Češi, tak oni řeknou, že nejsou, ale vlastně, když je sčítání lidu, tak většina z nich napíše národnost česká a ne romská, i když mají tu možnost.
A není to ale proto, že mají právě obavu, že když jakoby no, se přihlásí k té romské identitě, takže s tím bude problém, nebo že se...
Určitě, to je jedna část mince, když se to srovná s jinýma zeměma, od nás na východ, se slovenským Balkánem, kde je velká minorita romská, tak se tam o hodně častěji se tam přiznají k té národnosti. V Čechách, v České republice je to vlastně nejvyšší procento zapírání své romské národnosti. Mm-hmm. A to nemůže mít jiný důvod, než že se za to stydí a že se něčeho bojí. No, koukněte se do historie, co se jim tady dělo před 70 lety. Já se jim nedivím, já bych se k tomu taky jako nehlásil a nechtěl bych, aby moje rodina byla evidovaná v nějakých papírech jako ta, která byla vyvražděná a vlastně se to ani neučí v učebnicích. Vlastně to děti ani dneska neví, že Češi prostě jako zabíjeli v koncentrácích cigány.
Vy jim tam kladete třeba otázku úplně jednoduchou, jestli kradou více Češi nebo cigáni. Co jste se od nich rozvěděl?
No, tak to mě tlačíte k tomu, abych prozrazoval, co bude v tom filmu, ale já to teda řeknu. A dostalo se mi odpovědi, že kradou víc Češi, a to sice z toho důvodu, že v parlamentu se krade úplně nejvíc, největší sumy, a cigáni tam žádní nejsou.
Co jste si vlastně za ten půrok z toho odnesl? Protože muselo vás to změnit, přece taková zkušenost, ne? Osobně.
Jo, změnilo mě to hodně po všech stránkách. Změnilo mě to například politicky. Odsunul jsem se hodně nalevo oproti předchozímu stavu. Promítlo se to, a to nebyla jenom zkušenost, že jsem se odstěhoval do geta, ale všechno, čím jsem si prošel, že už nějak jako počítám s tím, že se může všechno podělat, lidově řečeno, a že se z toho prostě nesesypu. No. A to geto na to mělo taky vliv, když vidím prostě velkou rodinu, která přežívá v malinkém bytě bez teplé vody a neví vůbec, co budou zítra vařit, protože na to prostě nemají peníze, tak si říkám, nějaký tady jako dílčí problém, nesesypu se z toho. No.
Ten dokument bude mít premiéru zítra večer, ale už jistě ho viděli třeba novináři, předpokládám, nebo ti vaši známí blízcí aktéři. Hmm. Jaké máte první ohlasy?
No tak různorodé, podle toho, jestli ten člověk je tam zapojený, že? Třeba můj táta je z toho takovej trošku hysterický, nerad se vidí v tom filmu. Naopak třeba Jarda se na sebe rád kouká, myslím, že si to docela užívá. Je to různý.
A od lidí, kteří jsou vně, kteří nejsou zapojeni, jak říkáte?
No, je tam jistá míra zklamání z toho, že tam vlastně není vidět ta prostituce a ten fét a násilí a čorky a takovéhle věci, ale teď jsem to teda prozradil, není to tam vidět, ale já jsem to prostě neprožil. Já jsem se třeba potloukal po těch předlících a po celé té industriální čtvrti v noci dost často, viděl jsem lidi fetovat, i jsem se s nima bavil, samozřejmě nikdo z nich se nechtěl nechat natáčet, ani si se mnou povídat jako s filmařem. Kamarádil jsem se s klukama, co chodí na železo, prosil jsem, jestli by mě vzali sebou i s kamerou, nevzali mě, nechtěli. S Jardou jsme dokonce nabízeli 500 holce, která šlape tam na parkovišti kamionákům, a ta si to nakonec rozmyslela, že ani za těch 500 mi nechce nic říkat, ani kdybych ji točil v kukle nebo v protisvětle, že by nebylo nic vidět. Ty lidi se prostě jako za svou chudobu a za svou situaci stydí a nemíní to jako nějak vystavovat světu. I když věřili, že to třeba myslím dobře, když tam půl roku s nima bydlím, že nejsem nějaký jako dělník bulváru.
Tak to už je odkaz na první dokument, který jste mohli vidět před týdnem z cyklu Český žurnál. My se ale povídáme o filmu Gádžo s Tomášem Kratochvílem. Pokud se chcete zapojit, můžete po písnice na telefonních číslech 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Na vlastní kůži si vyzkoušel soužití s romskou menšinou autor dokumentu Gádžo, náš dnešní host Tomáš Kratochvíl, dokumentarista. Nabídl jsem vám telefonní číslo, můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci. Vítám prvního volajícího, dobrý večer.
Dobrý večer, Lukáš Kulavěk. Mám na pana Tomáše spíš takový námět nebo spíš dotaz. Já sám mám něco, jako má pan Tomáš Jardu, tak já mám Pepíka mezi cigánama, něco dobrýho kamaráda. I on je živnostník a podnikatel. A díky tomu, že dává těm svým jak rodinným příslušníkům, tak vlastně cigánům dává práci. A de facto je takovým nehlášeným baronem. Takže tam vlastně je takovou hodně velkou autoritou. Chci se zeptat, vy jste mluvil o tom, že nejspíš bude trvat jednu generaci, než vlastně tady bude dostatečná inteligence ze strany cikánů. Jestli byste byl třeba proto, aby fungovala pozitivní diskriminace, nebo jak se tomu říká, rozumíte mi?
Jasně, já myslím, že té otázce rozumím. Děkuji, že jste zavolal. Mějte se hezky.
Mějte se naschledanou.
Pozitivní diskriminace může v něčem pomoci?
Těžko říct. Já si myslím, no, ve Spojených státech v 60. letech zavedli pozitivní diskriminaci v tom, že byly určitý kvóty na vysokých školách a musel tam být určitý počet černochů, i když v přijímačkách by se tam nedostali, ale oni tam prostě vzali, protože aby tam byli. No a vznikla z toho nová generace vzdělaných Afroameričanů dneska a máme černošskýho prezidenta. No já si myslím,
no,
že
ne,
tom něco
oni
je.
Ve Spojených státech.
No my taky, že ale to je náš prezident.
No dobře, tak takhle to vidíte, ale když se vrátíme k té romské otázce, tak třeba jsem se setkal s myšlenkou, že by pomohlo, kdyby se vyučovalo primárně romsky v těch školách, kam chodí Romové. Je to podle vás dobrá myšlenka?
Já nevím, já už jsem na začátku říkal, že jako se necítím být odborník.
Ale spíš názor na to máte. Ty sluchátka už můžete odložit, zatím nemáme další telefon.
Omlouvám se za pískání. No, aby se někdo aby někoho nutili, aby se učil romsky, to je těžký, protože ne všichni umí romsky a romština je vlastně jazyk, kterým se dorozumívají v rodině. A oni dokážou úplně krásně přeskakovat z východňárštiny do češtiny, do romštiny, spousta z nich umí anglicky, protože jejich rodiny jsou v Anglii, ale tu romštinu používají prostě jako jazyk mezi sebou. Já si nejsem jistý, jestli by s tím jako souhlasili, aby se ty děti učili jako oficiální jazyk ve škole, aby k tomu byli nucený, i když třeba spousta rodičů říká, ne, nemluvte romsky, neučte se to, protože vám to k ničemu dobrý nebude, naopak snažte se naučit pořádně česky. Nevím.
My si někdy život zjednodušujeme dost nepřesnými termíny jako nepřizpůsobivý. V čem by měli být přizpůsobivý, nebo jak tomu rozumět? Kdo je ten nepřizpůsobivý?
Já vůbec nevím, co si pod tím termínem mám představit, protože oni jako jsou přizpůsobiví, že jo? Oni se ty, který nás štvou svým způsobem života, tak se přizpůsobili těm podmínkám, ve kterých žijou a přizpůsobili se jim dobře. Jako, když já bych měl na výběr být doma a pobírat nějaký dávky, anebo jít dělat podřadnou práci, kopat na černo, s tím, že nedostanu peníze, anebo ne na černo se smlouvou, ale s tím, že mi na to okamžitě skočí exekutor, takže dostanu vlastně ve výsledku mnohem míň peněz. Tak vlastně racionální pro mě je, jako jsem otec rodiny, že jo, moje děti mají hlad, no tak budu dělat to, co je pro mě nejužitečnější. To je logický.
Máme ještě jeden telefonát, takže zase zpátky ty sluchátka, prosím. Dobrý večer.
Halo? Už mohu mluvit?
Ano, jste ve vysílání, kdo pak volá? Dobrý večer.
U telefonu je Anina. Já bych vám chtěla říct takový, nevím, jestli já jsem to pozdě pustila a nevím, jestli se budu teda správně se vejdu s tím mým povedením. Já jsem pracovala v zahraničním obchodě a měli jsme prostě brigády a jezdívávali jsme ven na statek. Na ten statek, kde jsme pomáhali pracovat, a tam pracovali
Romové, řekněme.
Romové. Mm-hmm. Nemám ráda to za slovo cikáň. Romové tam pracují. A představte si, že v tom vedení, co jsme byli, my teda byli úplně teda překvapení, že správcem a správcovou tam byl právě pán, který byl Rom a paní dělala kuchařku. Výborně vařila, výborně se o nás starala a byla taková prostě úžasná k těm lidem našim, ale zároveň k těm lidem, kteří tam s ní pracovali. Mm. Takže to tím já asi chci říct, když se najde takovejhle člověk, který umí prostě takto podávat, starat se. To byl velký statek v Podbořanech.
Já myslím, že vám rozumím, moc se omlouvám, nechci být nezdvořilý, my máme už poslední minutku do konce vysílání.
No, to mě mrzí, že jsem se ne to... No prostě je to, mělo by to být obapolný, jí se to teda dařilo, nebo ano. Jim se to dařilo.
Úplně vám rozumíme. Jenom... Děkuji, že jste zavolal, mějte se hezky, nashledanou. Já bych rád přece jenom dal na konci ještě slovo našemu hostovi, který přišel představit svůj dokument. A možná bude stát za to, když se zítra podíváte na druhý program České televize, protože pro vás, kteří jste si stejně jako paní posluchačka pustili rádio později, tak tam pochopíte, proč třeba používá to slovo cigán, což už tady vysvětlil, není to rozhodně nelichotivé. Čili co vlastně je vyzněním toho dokumentu, tak jak možná o tom mluvila ta paní posluchačka?
Vyzněním toho dokumentu je, že tady prostě žijeme na jednom území už 700 let. A je vlastně absurdní, že já tady sedím v rádiu a dělám chytrýho jenom kvůli tomu, že jsem prostě se s nima šel zkamarádit, jo. Kamaraďme se. Prostě normálně se k sobě chovejme jako lidi.
Snažme se pochopit jeden druhého.
Jo, můžeme si navzájem dát hrozně moc.
Takže může to začít třeba tím, že pokud máte dobrou vůli a chcete ty věci lépe pochopit, tak vám k tomu může pomoci právě onen dokument Gádžo. Zítra ho můžete vidět na druhém programu České televize. Budete třeba dělat nějaké besedy? Budete jezdit vyprávět o tom?
Je o to celkem zájem a besedy budou na různých místech. No, už jsem na roztrhání.
Naším hostem je Tomáš Kratochvíl a vlastně teď už je na místě minulý čas byl. Díky, že jste si ten čas udělal. Doufám, že váš dokument osloví co nejširší publikum, i třeba v kinech. Ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.